Gerrea berbean aipatzen hasita, ia gehienoi jatorku gogora Ukraina eta oraintzuago Gaza. Zoritxarrez, gatazka edo gerra gehiago dagoz munduan eta UNICEF erakundeak gogoratu deusku Siriako gatazka 13 urte bete dauazala. Titularra ez da hor amaitzen, UNICEFek dino, inoiz baino aur gehiagok behar dabela laguntza humanitarioa. Aurren belaunaldi oso batek gatazka eta gabeziak baino ez dauze ezagutu. Horrek daukan eraginarekin epe luzera begira. Maider Gabilondo daukagu geugaz UNICEF erakundearen Nafarroako koordinatzailea. Egunon, Maider.
Egunon.
Zeuen erakundeak emondako datuen arabera, Siriako 7 milioi tardi aurrek behar dabe laguntza humanitarioa gaur egun.
Bai, hori da, zu komentatzen zenon moduan, ba, 13 urte pasa dira Siriako gerra hasi zenetik eta hor, ba, milaka aur hil dira, zauritu dira, 13 mila inguru esaten ditu UNICEFen datuen arabera, eta bueno, ez bakarrik hil direnak edo zaurituak izan direna, badaukagu baita, ba, milioika aur dira, ba, laguntza humanitarioa esker bizi diranak, ze, bueno, ba, gerran ondorioz, ba, osasun sistema, osasun zentroak erdia baino ez du funtzionatzen, eskolak ere ba, irutibi suntxitu zidan eta ez dira berriro eraiki, orduan, dare hume asko, ba, inoiz eskola da joan ez direnak eta gaixotzen direnean ere medikurik ez daukan etzenak ba, berak zaintzeko eta ikusteko, eta horregatik ba egoera oso zaila da, ez de. Gerrak ere egin dago eta, ba, biztanagoan, 80% pobrezian dare, pobrezia egoeran darela, ez, ba, hainbeste urtetako gerra, ba, ekonomia ere utzi dau, ba, bueno, familia asko eta asko, ja, ba, lani gabe gelditu dira, prezioak oso altua dira janarienak eta bueno, egia esan, egoera oso xaurgarria, eta egoera hortan joan urtean gainera lurrikara bat ere izan zuten.
Hori da, bai, hori esatera joan naz, lurrikan handia gertatu zala Sirian igaz.
Bai, hori da, eta lehen kilinkolon zeren bari osasun sistema, hezkuntza sistema, eta dena ba orduan suntxitu zan asko, eta gu asko kezkatzen gaituen kontu bada ba, urre dangarria, ez? Ba, ur sistema aportuen datoki askotan, ba, gerragatik eta gero baita lurrikaragatik, eta orduan, ba, dauzkagu milaka familia, ba, ura lortzen dutela kasu batzutan iturri seguru ez diren iturrietatik, eta horrekoa erain ditu gaixotasunak eta barreta bat.
Maider, zelangoa da Siriako umeen egunerokoa, ze aitatu dozuzan guzties gain ganera desnutrizio kronikoa beba dauki, ez da? Eta dinosuen modura 600.000 ume baino gehiagok daukie desnutrizioa.
Bai, asko desnutrizio asko kasu honetan, bueno, ba, pobrezian ondorioz, ba familiak ez dauke ba, jatordu egokirik egiteko aukerarik kasu batzutan, baina ba, faktore kritiko bat izaten ari da ura kalitatea, ez? Ba, ur txarra eraten dutenez askotan gaixotzen dira, berakoak, eta horrek beren immunitate sistema ahuldu egin du. Ez, hainbeste denporatan, hainbeste gaixotasun eta janari egokitik hartu gabe eta osasun zerbitzuri jaso gabe, ba, horrek egin duena da desnutrizioa kronifikatu egin du ume askotan, ez? Kontuan izan dugu, 13 urte gerra, hor, umeen gehienak ez dute beste realitaterik ezagutu, beti gerra garaian bizi izan dira eta horrek ere impactu psikologiko oso fuerte izan du aurrengan, eh?
Bai, hori galdetzera joan naz, desnutrizioaz gain larritasun psikosozialak beha aipatzen dozu esala, kasu honetan ganera nesken artean handiagoak, ez?
Handiagoa, bai, mutikoen artean, baino, bai, hori ikusten ari gara, ba, Bari, nola ez duten normalitate goerari bizi, normalean aurrak eskolara joten dira, rutina badaukate, lagunekin jolasten dute, parekoekin, beren berdinekin erlazionatzen dira, baina, klar, kasu honetan, asko eskolatik kanpo daude, baita familiako krisi ekonomikoa ere zuzenean bizi dute, eta horrek asko eragiten die, eta gainera ikusten dute bestalde batetik etorkizunik eza, ez? Mm-hmm. Daukate oportunidaderik beste etorkizun bat izateko, ez? Mm-hmm. Eta horrek asko eragin handia daukagu mengan, bai.
Eta egoera hori ikusita, gatazka hau hasi izanetik siriar askok euren herrialdetik alde egin dabe, zuek emondako datuen arabera 13 milioi siriar baino gehiago desplazatu dira eta ezin dira euren etxera bueltatu.
Etxera bueltatu hori da, bai. Inguruko herrialdetan, gehienak inguruko herrialdetan kokatu dira, Siriako fronteran dauden beste herrialde batzutan kokatu dira, eta klaro, hor, provisionalki atera ziren momentu batean, baina, klaro, urteak pasa, baina, egoera provisional hori jatestat egonkortu eginda, eta batu lana topatu dute, herrialde horietan, eta eraikitzen ari dira beste bizitza bat, beste herrialde, Siriatik kanpo beste herrialde bat zan.
Zelan laguntzen dau UNICEF-ek Sirian, Maider?
Alde batetik ari gara urredangarria banatzen, milioika pertsonari urredangarria banatzen ari gara. Beste alde batetik, osasun sistema, osasun zerbitzuak eskaintzen ari gara aurre eta emakumeri, osasun pertsonala bertan eskuragarri, osasun langileak eskuragarri jartzen, baita desnutrizio egoeran dauden aurrak atenditzen ari gara, eta demora guztian ari gara azterketak egiten aurren elikadura nolakoa den eta ze desnutrizio maila dagoen. Milioi erdi aur eskuntza jasotzen ari dira UNICEF-en laguntzari esker, bai eskuntza arautuan eta baita eskuntza ez formalean ere, ez. Aurraskok eskola utzi darri zen zuten gerra dela eta edo lurrikara dela eta saiatzen ari gara aurroiek eskuntza sistemara sartzen eta horre kurrikuloan apiskat adaptatzen lehen bai lehen beraien adineari tokatzen zaion eskuntza mailan integratu alizateko aurrak. Baita osasun mentaleko laguntza eta laguntza psikosoziala eskaintzen ari gara, mutikotan batez ere neskato hoiei beharrean dauden neskato hoiei laguntza eskaintzen. Eta baita, ia 200.000 familia jasotzen ari dira transferentzia humanitarioak. Zuzenean, diru laguntzak eskaintzen ari gara familiei, beraien premia beharrezkoenak bete alizateko, ez? Janaria erosteko, nolala etxea berotu alizateko, argindarra izateko, medikamentuak euki alizateko.
Siria izan da albiste, baina Gaza be aipatu behar dugu. Atzo bertan UNICEF erakundeak jakinarazo eban egoerea katastrofikoa dala bertan, gerreak eragiten dauazan guztiez gain gozetea dalako nagusi. Gaza iparraldean gitxienez 23 ume hil dira gozetearen ondorioz azken asteetan.
Bai, egia oso kezkatuta gaude Gazako egoeragatik, batez ere iparraldean bizi den egoeragatik, baina egia da Gazako zerrenda guztian egoera oso kezkagarria da. Duela atzo txoste baten esaten ziguten irutzik bik azken hilabete honetan 10 egun baino gehiago pasa dituztela gauta egun janari bat ere hartu gabe, ez? Eta horrek aurrengan eragin oso ondia dauka, desnutrizio akutua pikoiztu egin da azken hilabetean, eta azken lau hilabete hauetan ba pasagara 0,8 zeuden desnutrizio akutuan gerra areagotu den aurretik, eta orain ja zona batzutan 25%-era ere iritsi gara, ez?
Eta ganera laguntza humanitarioa bialdu ahal izateko errestasunak eskatzen dozu, ez da, ze laguntza hor ondoan daukie, baina ezin da euren gana heldu.
Hori da, ez digute usten laguntza humanitarioken heldu ahal izaten aurren gana eta premian dauden familien gana. Eta horre, ba, hori komentatu duzu mozela, ba, gutxien oso geita edu aur hildira, gozea dela medio, baina beldur gara aurrengo egunetan laguntza humanitarioa ezin badugu sartu, aur gehiago hilalgo direla, eta aur asko daude desnutrizio akutuakin, eta oso egoera larria da, ze aurrak egun gutxitan oso txarrera egiten dute, eta kaso askotan bizita konprometituta ikusten da.
Zuek Gazan zelan ari sari laguntzen?
Bueno, alde batetik urrerangarria banatzen ari gara, beste alde batetik aldugun neurrian bentzat laguntza eskaintzen ari gara desnutrizio egoeran dauden aurredi, espazio seguruak eskaini aldiren urrian hortan lanean ari gara, hotz egiten du, negua da, manta banatzen ari gara, aldugun neurrian laguntzen ari gara, baina ez daukagu baliabide nahikorik behar guztiei erantzun alizateko. Eta oso garrantzitsua da lehenbailen laguntza sartu alizatea, eta guk erabiltzen ditugu suplemento nutrizional batzuk desnutrizio akutua tratatu alizateko, eta horri esker lortu dezakegu hor bat orain oso egora larrian badago ere aste gutxi batzutan rekuperatu dezakegu aurrori laguntza eskaintzen badiogu eta laguntza profesionala eskainien alba diogu.
UNICEF erakundeak Sirian eta Gazan egiten dagoan lana aipatu dugu. Gogoratu iguzu Maider, zelan lagundu geinkion guk UNICEFeri?
Bueno, alde batetik gure webgunean, unicef.es webgunean daukagu informazioa, zer egiten ari garen, ze premia dauden munduan zehar, eta hor egin daitezke emariak edo baita, laguntza egonkorrago bat eskaintzeko bazkide egiteko aukera ere hor dago. Guretzat oso garrantzitsua da gure bazkideen laguntza, ze horri esker larrialdi bat gertatzen den momentuan aldugu lehenbailen fondoak bidali eta laguntza humanitarioa bidali alizatea. Eta kasu honetan Gazan lortzen dugunean sarbidea izatea edo sartu alizatea premiak oso handia dira eta fondoa beharko ditugu laguntza hori bideratu alizateko.
Itxaron daigun hori ahalik eta arinen gertatzea. Eskerrik asko Maider, beste behin UNICEFen izenean, Bizkaia Irratian berba egitearen. Ondo jarraitu eta beste bater arte.
Mila esker zuei. Bizkaia Irratia.